Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Legas Heidi Baur.
La vivanta svissa sculptisto, cio estas plei conata cae internazie plei reconata, estas Jean d'Angeli. En Fribourg oni povas nun, cae ancora ogis la 7 de aprilo, vidi lian exposition, cio havas la titolon Fribourg Moscou. Titolo cio clarigas tiel, che in Fribourg oni nun povas vidi la creagioin, ciui en la lasta iaro estis montratai in Moskvo. Cio estas d'Angeli cae cio distingas lin? Unua mi devas clarigi lian nomon, cio estas franclingva, cae cion oni literumas jene? Triumfo, insecto, naturo, gumo, universo, elemento, legendo, ipsilono. Jean d'Angeli estis nascita in Fribourg en 1925, cae li vivas nun en Friburga villaggio, cia li accetis grandan fabrican halon por tie crei siaen enormaen metalaen sculptajoen. Li crescis in Basel, cae in 1953 translocicis al Pariso. Li faris kiel 35-jarulo sian unuan grandan exposition in New York. En la Museum of Modern Art li presentis sian maschinon, kiu detruis sin mem. En Svislando mem d'Angeli faricis vere conata per sia sculptajo Heureka, cion li creis por la nazia exposizio in Lausanne, cae cio restis por ciam en la memoro de la visitantoi. La vorto sculptaggio eble ne bone taugas, eble pli bone taugas vorto trovigianta en la plena illustrita vortaro, nome mobilo. Ciar la artagioi de d'Angeli consistas el movigiantai elementoi. Tiu Heureka staranta centre in la nazia exposizio estas giganta maschino el stangoi cae radoi, ciui con granda bruo movigis cae productis nenion. One interpretis tion maschinon ciel simbolon de nia hodiaua tempo, ciu ancau sen cesse movigas, cae tamen ne havas celon. Samtempe oni vidis en la maschino elementon de ludo. Ludo ancau ne havas celon, sed faras plezuron. Post la exposizio in Lausanne, neniu volis havi la monstron, sed fine accettis gin arta fondaggio cae donatis gin al Zürich. La urbo trovicis comence in embarasso, cia ne ciui vidis in tiu maschino creagion con arta valoro. Sed fine la urbestraro donis algi tre elstaran locon in parco apud la lago, cae tie gin un staras, cae ciu tage dum quaron horo movicias. Hodio neniu plu plendas, cae oni ecz bedauris, che oni devis malhavi gin dum unu jaro, char gi estis transportata al Melbourne en Australio, cie gi surprisis la visitantoin de la Svissa Pavilono en la tiea monda exposizio. La pure luda elemento in la arto de d'Angeli plei bele esprimigas in fontano cio situas antau la nova teatro de Basel. Tio consistas el granda baseno en cio multai malgrandai ferai elementoi estas tornatai per spruzanta aquo. Ciam tie staratas homoi kiu ne lacigas observi tiun spektaklan mobilon. En 1988 okazis ekspozicio de Tinguely en la Centre Pompidou en Parizo, poste en la Palazzo Grassi en Venezio, kai en 1990 do en Moskvo. Tio estis sensazio, ĉaro ni ne povas imagi pli grandan kontraston ol inter la socialisma realismo, kiu dum jardekoj estis la oficiala skolo de la soveta arto, kaj la fantaziaj kreaĵoj de Tinguely. La moskvanoj komprenis la profundan senson de tiu al ili nekonata arto, kaj staris en vico antaŭ la ekspozicio. Tinguely kreis aparte por Moskvo, interalie ruliĝantan mobilon sur base de akcidentinta automobilo, kiu surprizis la urbanojn en la strato. Por tiuj, kiuj ne sukcesis eniri la ekspozicion mem, li plie starigis aparte kreitan monstron 7 metrojn longan antaŭ la pordo de la ekspoziciejoj. Li nomis ĝin le retable de l'abondance occidentale et du mercantilisme totalitaire. Do tio estis altaro pri la negativa flanko de la occidenta mondo, kiu por anoj de tiel nomataj socialismaj landoj estis antaŭ ĉio ties atingita lukso. Ancao la presentaggio in Moskvo estis collecto de ferragioi, plasticagioi, sensensagioi cae turnigiantai radoi. Ni ne povas scii, ciù la sovietanoi plene comprenis la messagion, cion volis al porti tiu spezzo de occidenta mem critico, char eble la distanzo inter ilia propra ne funccianta economio cae la occidenta tro funcciado estis tro longa. Povas ancao esti che la cascita humoro, cion esprimis tiui sensele laborantai, grinzantai machinoi, ne estis comparibla al ili, se la facto che tia provoca cae tutte libera arto nun estas ebla in Sovietio, estas notinda cae signifo plena. Nun la expositiagioi montritae in Moskvo revenis al Svislando cae estas collectitae en la nascic urbo de Tinguely, Fribourg. Tiu urbo cis nun possedis nur unu fontanon, cion donatsis Tinguely memore al sia amico Siffert, cae unu mobilon cion li creis in 1989 aparte por ties museo. Tiu ci havas novan supplementan eion installitan en la iama puceio de la urbo. Memore alla sen nombrae bestoi, tie suferintai cae mortigitai, li creis mobilon cun la titolo Altaro de la malgrandai bestoi, en kiu combinitai con la radoi cae stangoi aperas cranioi cae ostoi de schafoi, caproi, porcoi. La creagioi de Tinguely estas neniam belai en la tradizia senso de la vorto, sed ili captas, provocas, cae instigas al interpretado por ecconi la limoin de nia hodiaua mondo.
Vi audis prelegon en Esperanto en Svislando. En la proxima semaino vi audos prelegon pri svisai locomotivoi qui revenis el Vietnamo, ca en la post proxima elsendo vi audos prelegon pri la tute nova stazidomo de Lucerno. Bon volu ancao scribi al ni, Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15. Gis re audo.